السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، merupakan sebuah kebahagiaan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Merupakan sebuah kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memisah kita dalam beberapa waktu dan dalam beberapa jarak. Namun pada malam hari ini kita kembali duduk bersama, bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di permukaan bumi, guna untuk saling tawasau bil haq, saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dan tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran, yang merupakan ciri dan syarat untuk menjadi seorang hamba yang sukses di dalam kacamata agama Islam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian nasihat menasihati mereka di dalam kebenaran, kemudian saling nasihat menasihatinya mereka di dalam kesabaran. Empat daripada syarat untuk membebaskan diri daripada kerugian dalam pandangan syariat. Kerugian dalam pandangan syariat adalah kerugian dalam agama. Sementara kerugian dalam pandangan mata manusia dunia adalah kerugian ketika tidak memiliki harta benda. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa di antara umatku yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Sesungguhnya yang bangkrut dari kami adalah yang sudah tidak punya dirham, tidak punya lagi uang, wa la mata'. Demikian juga tidak punya lagi benda-benda, harta-harta lainnya. Kalau uang tidak punya, mobil masih punya, itu masih memiliki sesuatu, karena mobil bisa diuangkan, dan begitu seterusnya. sudah uang tidak punya, harta benda tidak punya, inilah orang yang bangkrut. Akan tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kebangkrutan yang hakiki adalah kebangkrutan akhirat. Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan pahala-pahala lainnya. Akan tetapi dia juga datang dengan membawa dosa yang dia lakukan sesama manusia. Dia pernah mencaci orang ini, dia pernah memukul orang ini, dia pernah memakan harta orang ini, dia pernah menuding orang ini, dia pernah membunuh orang ini. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dan mereka-mereka itu menuntut kemudian pahalanya diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Yang dipukuli diberikan pahala dari pahala salatnya, dari pahala zakatnya. Yang difitnah diberikan pahalanya. Dan terus fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in fatiyat faniyat hasanatu. Sehingga ketika sudah habis pahala yang dia bawa, habis pahala salatnya sudah, habis pahala zakatnya sudah, habis pahala sedekahnya, habis pahala jujurnya, habis pahala berbaktinya, habis pahala majlis ta'limnya, habis pahala membaca Al-Qur'annya, habis pahala yang lainnya, qabla an yuqda 'alaihi, sebelum selesai tuntutan manusia itu, ukhidat min sayyi'atil mazlum, diambil dari dosa orang-orang yang dia zalimi, faturihat 'alaihi, lalu dosa itu ditimpakan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian orang itu pun dicampakkan ke dalam neraka. Bangkrut di dalam hadis ini adalah bangkrut akhirat. Maka kerugian di dalam kacamata syariat adalah kerugian akhirat. Sementara keberuntungan dalam kacamata syariat adalah keberuntungan akhirat. Oleh karena itu di dalam ayat tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah merugi, bukan rugi dalam dunia, tapi rugi dalam syariat, rugi di dalam akhirat. Abu Hurairah, walaupun kelaparan mengikuti Rasulullah, dia tidak rugi. Sementara Qarun yang bergelimang dengan harta adalah orang yang rugi. Bilal bin Rabah, walaupun penderitaan semikian dahsyat dia terima, dia tidak rugi. Akan tetapi Abu Jahal dengan kemegahan duniawinya, dengan hartanya yang melimpah adalah orang yang merugi. Inilah kerugian dalam kacamata syariat. Kerugian dalam beragama yang akan mengakibatkan kerugian di dunia, kemudian mengiringi, waliyadzubillah, kerugian di akhirat. Yang benar-benar rugi adalah orang yang rugi di akhirat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, yang benar-benar merugi itu, karena Allah di dalam ayat ini mendatangkan isim fa'il dan isim sifatnya adalah mudawama. "Qul innal khasirina," sesungguhnya orang-orang yang merugi, isim. Isim di dalam agama, di dalam bahasa isim di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sabat, sesuatu yang permanen, sesuatu yang kokoh, tidak berubah. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Orang yang merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Inilah kerugian di dalam ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin, illa dikecualikan alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman di sini maksudnya adalah ilmu, kecuali orang-orang yang mau menimba ilmu. Wa amilus salihat, kemudian dia beramal saleh. Setelah dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Oleh karena itu, semangat kita harus dua. minimal untuk selamat dari kerugian, semangatnya harus dua. Semangat menimba ilmu dan semangat mengamalkan ilmu. Apabila semangatnya hanya satu, semangat menimba ilmu saja, sementara mengamalkannya tidak semangat, ini kerugian juga. Demikian juga sebaliknya, semangat mengamalkan saja, semangat mengamal beramal saja, sementara tidak ada semangat dan keinginan untuk menuntut ilmu itu dengan baik, juga kerugian. Kalau kemudian kita walillahilhamd, dengan segala puji dan puja hanya milik Allah, telah diberikan oleh Allah semangat menuntut ilmu, jangan lupakan semangat untuk beramal. Karena ikhwani fiddin, syaitan ketika melihat kita semangat menuntut ilmu, dia akan mencoba untuk mengikis semangat kita beramal, supaya ilmu tersebut tidak berbuah kepada amal. Dan sangat tidak sedikit orang-orang yang rajin menuntut ilmu kemudian dijerat oleh syaitan la'natullahi alaih agar dia malas mengamalkan ilmunya. Tapi kemudian dipompa oleh syaitan di dalam dirinya, Anda telah baik, Anda telah luar biasa karena Anda adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Dipukau oleh syaitan dia dengan semangatnya menuntut ilmu, syaitan lupakan dia di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Menuntut ilmu bareng-bareng enak, tetapi beramal sendiri-sendiri, kekuatan kita untuk melawan syaitan lebih dahsyat. Karena melawan syaitan bareng-bareng lebih ringan daripada melawan syaitan sendiri-sendiri. Menuntut ilmu, alhamdulillah, kita hadir sampai 100 orang, kita hadir sampai 200 orang, semangat. Karena kita terpicu juga oleh situasi di sekeliling kita. Oleh karena itu, kenapa orang Indonesia, dan bukan hanya Indonesia saja, tapi kita bicara orang Indonesia karena realitanya kita lihat, ketika di Indonesia malas beribadah, sampai di tanah suci, 1 jam sebelum sholat sudah hadir di masjid. Kenapa bisa? Karena dipicu oleh keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling mewarnai. Itu hampir tidak bisa. Sangat mayoritas jemaah haji yang di Indonesia ini bermalas-malasan pergi sholat, begitu tek sampai di tanah suci 1 jam, setengah jam, pergi ke masjid setengah jam sebelum azan dia sudah merasa terlambat. Setengah jam sebelum azan dia sudah di masjid, itu sudah merasa terlambat itu. Kenapa? Dipicu oleh keadaan sekeliling yang sedang harus ibadahnya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia sendiri, bagaimana? Menuntut ilmu bareng-bareng, sama-sama. Ada saudara kita di teman, ada saudara kita di samping, ada teman kita di samping. Pergi bersama-sama, pakai satu mobil, pakai 2 kendaraan, bertemu, timbul semangat. Dan itu bukannya tidak baik, baik. Karena keadaan sekeliling manusia akan mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu, kenapa dituntut kita dalam syariat untuk selalu mencari sahabat orang yang baik, supaya mempengaruhi kita untuk kebaikan. Kenapa dituntut kita di dalam syariat untuk mencari lingkungan hidup yang baik, agar mempengaruhi kita di dalam kehidupan. Kenapa hijrah dianjurkan dari negeri kafir ke negeri Islam? Kenapa di dalam hadis orang yang membunuh 100 nyawa disuruh oleh orang alim itu tinggalkan negeri ini, pindah ke negeri berikutnya? Kenapa kemudian para sahabat hijrah ke Habasyah, hijrah pertama, hijrah kedua? Kenapa kemudian para sahabat hijrah ke kota Madinah untuk mencari lingkungan yang baik yang mendukung mereka untuk beribadah? Karena lingkungan mempengaruhi. Sesungguhnya syaitan lebih mudah menggoda seorang yang satu dibanding orang yang sedang bersama-sama. sebagaimana serigala lebih mudah memakan kambing yang terisolir satu orang daripada kambing yang ngumpul rame-rame. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Syaitan lebih mudah untuk menyerang seekor kambing yang terisolir. Dalam menuntut ilmu, kita berjamaah, kita bersama-sama, timbul semangat. Hati-hati, kadang-kadang syaitan berhasil. Kita tidak menunjuk individu karena kita tidak tahu. Tapi nasihat ini kita berikan kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kata tersebut. Hati-hati ketika kita telah keluar dari barisan majelis ta'lim dan kita kembali ke tempat penginapan kita masing-masing. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Bisa jadi tidak ada lagi teman yang akan mendukung kita, yang memberikan kita semangat. Pada saat itu, keimanan dalam diri kita yang akan dipertanyakan, yang akan diuji, apakah kita sanggup menjalankan apa yang selama ini kita ucapkan, apa yang selama ini kita pelajari tersebut. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, wa amilu salihat, dan kemudian dia mengamalkan ilmunya, beramal saleh. Berkata Imam Ibnu Katsir, tidak bisa amal saleh dikatakan amal saleh kalau dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa amal saleh dikatakan sebuah amal, tidak bisa dikatakan saleh kecuali kalau amal tersebut meniru amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita mengatakan ini amal saleh, namun ternyata Rasulullah tidak mengamalkannya, itu bukan amal saleh. Itu bukan amal saleh. Karena yang paling tahu amal saleh Nabi Muhammad shallallahu rabbi wasallam alaihi. Dan kalau Nabi Muhammad tidak melakukan, pertanda Nabi Muhammad tidak tahu bahwa itu amal saleh. Kalau kemudian Nabi Muhammad tidak tahu itu amal saleh, kemudian kita tahu setelah 1400 tahun Rasulullah meninggal, berjarak 9000 kilo dari kota Nabi, siapa kita? Yang hidup ribuan kilo dari kota turunnya wahyu, yang hidup belasan abad setelah Rasulullah wafat, tahu bahwa ini amal saleh, sementara Nabi Muhammad enggak tahu kalau itu amal saleh. Tidak mungkin. Itu mustahil. Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu amal saleh kemudian diketahui oleh seorang manusia di bumi Indonesia belasan abad setelah Rasulullah wafat bahwa ini amal saleh. Maka tidak ada yang amal saleh kecuali amal yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak untuk selamat. Syarat mutlak untuk selamat, ilmu, amal. Kemudian kalau ingin kesempurnaan, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dakwah. Yang ketiga adalah poin dakwah. Setelah berilmu, menuntut ilmu, amalkan ilmu, dakwahkan ilmu tersebut. Ajarkan. Setelah tahu, mengerti, mengamalkan, sampaikan. Apakah sampaikan itu harus di atas mimbar? Tidak. Apakah sampaikan itu harus berarti pandai baca kitab Arab? Tidak. Tahu kita ilmunya, faham kita maknanya, yakin kita akan kebenarannya, bukan kita buat-buat, benar-benar dari Al-Quran dan Hadis, sampaikan kepada siapapun yang bisa kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda di Padang Arafah, "Falyuballighu syahid minkumul ghaib." Hendaklah yang hadir pada saat ini, pada saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itulah dakwah. Yang tahu dan mendengarkan menyampaikan kepada yang tidak tahu dan tidak mendengarkan. Itulah dakwah. Dakwah itu tidak hanya di atas podium, di atas mimbar, di tablik akbar, enggak. Sambil duduk kita berdakwah. Di rumah sambil makan berdakwah. Menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, itu dakwah. Dakwah itu menyampaikan yang hak, bukan mengumpulkan massa untuk diceramahi, enggak. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Hakam datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Kita tutup hadis Sahih Muslim karena mayoritas tidak membawa kitab. Saya lihat yang biasa membawa kitab tidak membawa kitab, mungkin tidak tahu. Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki seorang budak wanita yang mengembalakan kambing saya di arah Bukit Uhud. Dan suatu saat serigala menyerang hewan tersebut dan memakannya. Dan saya manusia sebagaimana manusia yang lain. Maka saya tempeleng dia. Sahabat jujur dalam ungkapannya, tidak membela diri, menyatakan apa adanya. Saya marah karena saya manusia. Maka berikan saya pengarahan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan terhadap budak wanita saya tersebut. Kata Rasulullah, panggilkan dia untukku. Maka budak wanita itu pun dihadirkan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, man ana? Siapa saya? Budak wanita tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Sambil menunjuk ke langit, wanita itu mengatakan, fisama, di atas langit. Berkata Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak wanita ini karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Banyak sekali pelajaran penting di dalam hadis yang mulia ini. Salah satu di antaranya, sedikit keluar kita dari pembahasan kita sekarang, tapi itu bermanfaat insyaallah, bahwa bertanya di mana Allah tidak bid'ah. Sunnah, syariat. Dan tidak perlu kita alergi mendengar orang bertanya, di mana Allah? Dan jawabannya yang hak adalah di atas langit, fis sama. Namun jawaban ini banyak tidak diketahui oleh manusia-manusia yang mengaku muslim dan muslimah dan mengaku ahli di dalam ilmu agama dan mengaku cendekiawan muslim, profesor dalam bidang ini dan bidang itu. Tanyakan kepada dia, di mana Allah? Dia menjawab, Allah ada di mana-mana. Pendapat yang batil, akidah yang salah. Kalau Allah ada di mana-mana, kalau Allah ada di mana-mana, Allah ada di dalam jiwa saya, di dalam dada Anda, di dalam dada saudara kita, di dalam dada orang lain, di dalam dada orang kafir, di dalam diri Barack Obama. Itu artinya Allah ada di mana-mana. Di dalam tubuh kita, dalam tubuh binatang, di dalam pohon, di dalam tanah. Kemudian benda-benda kotor lainnya, seperti tong sampah dan yang lebih najis daripada itu. Berarti Allah ada di sana. Kalau kita menyatakan Allah ada di mana-mana, tapi Allah Rabb kita alal arsy istawa, di atas aras bersemayam. Aras adalah makhluk Allah yang paling tinggi, letaknya di atas langit yang ketujuh. Di atas aras itulah Rabb kita bersemayam. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. di atas arasnya berada dan bersemayam, beristiula, istaula. Namun ini banyak tidak difahami oleh seorang muslim. Walau bergelar doktor, walau bergelar profesor, walau bergelar cendekiawan muslim dan semacamnya. Dan ini bukan hanya kesalahan dalam bentuk nasional, tapi kesalahan akidah yang sudah berbentuk internasional. Seorang budak, ini kita sampingkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Namun kita ikat dengan pembahasan kita kali ini soal dakwah. Tadi kita berbicara tentang dakwah. Dakwah itu tidak mesti harus di atas podium, tidak mesti harus di atas mimbar, tidak mesti harus duduk dan punya murid-murid. Dakwah itu menyampaikan yang hak. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama ahli hadis menerangkan, dari mana budak wanita pengembala kambing tahu akan akidah? Kalau bukan pembicaraan demi pembicaraan yang dengar dari tuannya, di rumah tuannya, di keluarga tuannya. Bisa ditangkap maksud para ulama? Dari mana seorang budak wanita pengembala kambing mengerti ilmu akidah yang tidak dimengerti oleh banyak profesor abad kini? Dari mana dia mendengarkan? Apakah dia hadir di majlis Nabi? Dia wanita, budak, bekerja. Tapi dari pembicaraan tuannya, tuannya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan, menyampaikannya di tengah keluarganya, yang di tengah keluarga itulah hidupnya wanita tersebut. Atau kemudian dia sampaikan kepada istrinya, istrinya menyampaikan kepada budaknya, yang menandakan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling berdakwah, mendengarkan dari Rasulullah dan menyampaikan kepada yang lain. Itu juga didukung dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna natanawabun nuzula, sesungguhnya kami berganti-gantian untuk datang, ana wa sahibi, saya dan sahabat saya. Satu hari saya mengembalakan unta, dia menuntut ilmu, dia sampaikan kepada saya hari itu pelajarannya, besok saya yang datang majlis taklim, dia yang mengembalakan unta. Kemudian saya berkewajiban hari itu menyampaikan kepada dia apa yang saya dengarkan dari Rasulullah pada hari itu. Inilah dakwah. Kalau dakwah itu hanya dari mulut ustadz semata, maka mulut ustadz tidak bisa sampai kepada setiap orang. Berbeda kalau kemudian yang mendengarkan menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan, yang tahu kemudian berbicara sesuai dengan batas pengetahuannya, sesuai dengan ilmunya, dengan caranya. Wa tawasaw bil haq, saling nasihat, menasihati di dalam kebenaran. Menasihati dalam kebenaran terbagi dua. Menasihati dalam kebenaran terbagi dua. Pertama, menerangkan ini benar, kerjakan. Yang kedua, menerangkan ini salah, hentikan. Kedua-duanya kebenaran. Kedua-duanya mendakwahkan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran itu bukan hanya sekedar mengajak orang sholat, mengajak orang berpuasa, mengajak orang belajar ilmu akidah, mengajak orang belajar ilmu tauhid, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir dan semacamnya. Bukan hanya sekedar itu. Itu belahan pertama daripada dakwah. Belahan yang kedua, melarang orang daripada melakukan kesalahan. Itulah yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. ajak manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada bekerja melakukan yang
mungkar,
yang salah. Dan kedua-duanya adalah dakwah. Apabila yang dilakukan hanya satu sisi, timpang. Timpang itu bahasa Indonesia atau bukan tuh? Hah? Bahasa Indonesia ya? Pincang. Timpang dan pincang. Kalau hanya berjalan sebelah. Kalau kita punya dua kaki, satunya kiri, satunya kanan, yang dipakai hanya kanan saja, gimana rasanya? Atau sebaliknya, yang dipakai hanya kiri saja. Maka dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Maka kalau ada orang yang mengajak ke ma'ruf terus, maka itu salah satu ciri daripada ketimpangan di dalam dakwahnya. Kemudian kalau ada orang yang melarang yang mungkar terus, dalam majlis pokoknya membicarakan kesalahan orang terus, penekanannya kepada ilmiah kurang, penekannya kepada ilmu, bagaimana kaidah-kaidah syariat kurang, maunya membicarakan itu salah, ini salah, yang itu salah, yang ini salah, yang itu salah, yang ini salah, itu juga timpang, itu juga pincang. Yang benar adalah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan takaran yang sudah diajarkan oleh Allah dan ditirukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hak diterangkan, ilmu disampaikan, yang salah ditegur. Dan menegur kesalahan akan lebih yata'akkad, akan lebih kuat apabila kesalahan itu nampak. Apabila kesalahan itu terlihat, dia akan menjadi lebih butuh ditekankan. Apabila kesalahan itu ada di hadapan mata kita, apabila kesalahan itu hadir di samping kita, di sini kita bisa saja berkata-kata bahwa musik itu tidak boleh, haram. Sudah selesai, cuma satu kata seperti itu. Namun kemudian ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah pengajian, masih kemudian melantunkan lagu, maka keharusan kita untuk menegurnya lebih keras daripada kajian umum. Karena pada saat ini kemungkaran itu nyata di depan mata. Dan apabila kita mengetahui kesalahan-kesalahan saudara kita, kita berkewajiban untuk memberitahu bahwa itu salah. Karena dakwah itu terbagi dua seperti yang kita katakan, sebahagiannya adalah amar ma'ruf, sebahagiannya adalah nahi mungkar. Manhaj dakwah yang hak adalah menyatukan dua unsur tersebut. Tidak hanya fokus di dalam amar ma'ruf, mengajarkan yang hak, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ta'liful qulub, ilmu tentang akhlak. Bukan hanya itu, tetapi dia juga harus nahi mungkar, menerangkan ini salah, ini tidak benar, ini salah. Dan manhaj yang membawa dakwah yang membawa manhaj ini, yang menggabungkan antara amar ma'ruf nahi mungkar, akan disaksikan dalam realita kehidupan banyak orang yang tidak senang. Kenapa ia tidak senang? Karena dia merasa kesalahannya dibongkar, kepentingannya terhalangi. Hari ini di sebuah majelis, pada hari ini saya mengatakan berkaitan dengan kata-kata majelis ta'lim. Majelis ta'lim berasal dari kata-kata ta'lim. Ta'lim adalah sigat masdar yang berasal dari fi'il madinya adalah apa? Allama. Allama yu'allimu. Ta'limun. Ta'liman. Allama yu'allimu, mengajarkan. Ta'limun. Ta'lim, pengajaran. Kata-kata ta'lim berasal dari kata-kata allama. Allama adalah fi'il yang ditambah dengan satu huruf di lamul fi'ilnya sehingga menjadi bertasydid, padahal asalnya tanpa itu, yaitu alima. Alima adalah ilmu. Alima ya'lamu ilmun, ilmun. Maka majlis ta'lim adalah majlis ilmu. Kalau di sebuah majlis kita berkumpul, di majlis itu kita berbicara ilmu, Al-Quran, hadis, sejarah para ulama untuk kita teladani, itu adalah majlis ta'lim. Karena di dalamnya ada ilmu. Tapi kalau kemudian kita katakan bermajlis ta'lim, namun pembahasan pada majlis ta'lim itu bagaimana kita bisa menang pada tahap pemilu 2012, itu bukan majlis ta'lim, itu majlis kursi. Karena di dalamnya bukan ilmu yang dibahas. Yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana mendapatkan kursi lebih banyak pada pemilu yang akan datang. Tidak berhak itu untuk mendapatkan kata majlis ta'lim, karena di dalamnya tidak ada ilmu. Mereka-mereka yang mendidik umat untuk mencari dan mencari kursi lebih banyak, dinasihati oleh orang-orang yang tahu bahwa itu tidak benar. Orang-orang yang bernahi mungkar bahwa Islam itu tidak dimenangkan karena banyaknya kursi di parlemen. Islam itu tidak akan kuat dengan hanya banyaknya kursi di DPR. Bahkan Islam itu tidak akan kuat hanya karena presidennya. Tidak. Bahkan Rasul kita tercinta salawatu Rabbi wa salamu alaih ditawarkan untuk menjadi orang paling berkuasa di kota Mekah, Rasulullah tolak. Kalaulah kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan Islam, maka kenapa Allah tidak suruh saja nabinya untuk menerima kekuatan itu? Kenapa Allah tidak perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menerima menjadi orang yang paling berkuasa di kota Mekah di saat itu? Demi setelah mendapatkan kekuasaan itu, Rasulullah memaksakan Islam untuk diterima ke bawah. Karena memang bukan itu jalan yang benar, maka Allah tidak suruh nabinya untuk mengambil kursi tersebut. Maka itu jalan yang salah. Mendakwahkan Islam, merasa Islam itu akan baik dengan memperbanyak kursi di parlemen, dengan memperbanyak kursi di DPR. Kita tidak setuju itu. Realitas sejarah Rasulullah tidak mendukungnya. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak ada satu pun yang mendukungnya. Ketika kita mulai berbicara itu, mereka yang punya kepentingan merasa kepentingannya terhalangi, akhirnya marah. Wa'ala hadza faqis, atas sejarah dan apa yang saya bicarakan ini, kiaskan segala sesuatu. Ketika kita nahi mungkar, ada orang yang merasa terganggu, tidak setuju. Ada orang yang merasa terusik, tidak setuju. Ada orang merasa kepentingannya terhalangi, tidak setuju. Dan mereka tidak akan pernah marah kalau kita hanya amar ma'ruf. Manhaj yang hanya membawa amar ma'ruf tidak akan dimarahi. Disetujui oleh semua orang, bahkan disetujui oleh orang Kristen, dan orang Kristen akan mempersilahkan kita berceramah di gereja mereka. Karena itu tidak akan mengusik mereka. Apalagi kalau kemudian amar ma'rufnya hanya dalam sebatas muamalah sesama manusia. Berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, tidak mencurangi, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, peduli kepada orang tua yang lemah, peduli kepada orang-orang miskin. Kalau hanya sebatas itu, semua orang kafir pun setuju. Tetapi mereka akan takut kalau kemudian kita mengatakan, kalian yang menyatakan Isa adalah anak Tuhan, kafir, kekal selamanya di neraka Allah. Itu yang mereka takutkan. Dan kalian kafir dengan yang menyatakan tiga adalah satu, satu adalah tiga. Dengan nas Al-Quranul Karim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Semua telah kafir orang yang menyatakan Tuhan itu salah satu di antara yang tiga. Trinitas. Maka apabila amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah yang hak tawasau bil haq dijalankan, akan terjadi orang-orang yang tidak setuju. Itulah manhaj dakwah para nabi dan para rasul, amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu sejarah mereka menunjukkan, diceritakan oleh Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah, mereka harus berhadapan dengan kaumnya. Itulah Nabi Nuh dan kaumnya. Itulah Nabi Saleh dan kaumnya. Itulah Nabi Hud dan kaumnya. Itulah Nabi Musa dan kaumnya. Itulah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Itulah Nabi Isa dan kaumnya. Dan itulah Nabi Muhammad dan kaumnya. Dan itulah pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad dan kaum mereka. Oleh karena itu, setelah watawasau bil haq, Allah perintahkan watawasau bis sabr. Saling menasihat-menasihati di dalam kebenaran, syarat yang ketiga, diiringi dengan syarat yang keempat. Saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kenapa setelah dakwah adalah sabar? Kenapa setelah saling menasihat-menasihati dalam kebenaran amar ma'ruf nahi mungkar, datang perintah nasihat-menasihati untuk bersabar? Karena dakwah yang hak akan memiliki rintangan yang membutuhkan kesabaran. Dakwah yang hak akan menerima efek dari ketidaksenangan segelintir manusia dan mungkin mayoritas. Dan nyaris ini dirasakan oleh seluruh manusia muslim dan muslimah yang berusaha untuk istiqamah di jalur yang hak. Timbulnya perlawanan dari keluarga, dari teman, dari tetangga dan masyarakat. Karena ketika seorang muslim dan muslimah berusaha untuk istiqamah di jalur yang hak, dia akan berhadapan dengan arus yang lebih berat, yang lebih banyak, yang sedang berseberangan dengan arus yang sedang dia lakukan. Karena arus mayoritas manusia, kata Allah, berada di dalam kesalahan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka arus mayoritas manusia adalah arus apa? Kesalahan. Ketika seorang muslim dan muslimah akan berusaha beramar ma'ruf, dia akan berhadapan dengan arus besar. Oleh karena itu butuh kesabaran. Maka yang tidak sabar akan futur, berhenti istiqamah. Maka yang tidak sabar akan melakukan kemunafikan, baik besar ataupun kecil, baik kecil maupun besar, walayadu billah. Di sini lain, di sana lain. Di sini berbeda, di situ lain. Di sini iya, di situ tidak. Di situ tidak, di situ iya. Di sini senang, di sana tidak senang. Beda dia ketika ada bersama orang-orang yang beriman, beda dia ketika berada bersama orang-orang yang tidak beriman. Kapan itu? Apabila dia tidak sabar. Banyak sekali realita pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa alangkah relanya sebahagian muslim dan sebahagian muslimah tidak berada di atas jalan yang hak setelah dia tahu, hanya karena tidak mau menyelisihi orang sekelilingnya. Merasa berat baginya kalau dia selama ini adalah ketua majelis taklim, untuk berhenti dari ketua tersebut dan mengajak sesuatu yang selama 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun dia pimpin. Sangat berat baginya, padahal dia sudah 5 tahun menjabat sebagai ketua pengurus masjid dengan aneka ragam acara yang tidak diizinkan oleh syariat. Berat baginya untuk meninggalkan itu, berpindah kepada apa yang sudah sampai kepadanya ilmu, bahwa hal ini, hal itu, dan yang lainnya yang biasa dia kerjakan sebagai ketua pengurus masjid adalah amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena alasan berat meninggalkan kebiasaan, berat berpisah dengan orang-orang tersebut, maka dia abaikan apa yang telah datang kepadanya daripada kebenaran, demi dia tetap mempertahankan bahwa saya adalah ketua majelis taklim. Orang yang seperti ini di akhirat akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat, dan akan berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andai kami di dunia dulu mau taat kepada Allah dan mau taat kepada Rasul. Allah terangkan dalam surah Al-Ahzab, salah satu penyesalan dan teriakan padang mahsyar adalah teriakan orang-orang yang menyesal ketika telah sampai kepadanya kebenaran, keterangan daripada Al-Quran, keterangan daripada hadis, ia tinggalkan keterangan itu hanya karena manusia. Di akhirat dia akan teriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andai di dunia dulu kami mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah. Rintangan pasti datang menghadang. Cobaan pasti datang. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami pasti akan uji kalian, kata Allah, sampai kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh di atas agama Allah yang mulia ini, dan siapa di antara kalian yang sabar untuk tetap berada di atas agama Allah yang mulia ini. Dan kami tahu bagaimana keadaan kalian. Tahu di sini, garis bawahi, bukan karena sebelumnya Allah tidak tahu, tapi untuk dicatatkan, ini orang yang bersungguh-sungguh, dan ini orang yang bersabar, dan ini orang yang tidak bersungguh-sungguh, hanya terbuai, hanya hanyut, hanya karena pertemanan, hanya karena ini, hanya karena jabatan, hanya karena yang lainnya. Allah uji manusia sampai Allah membedakan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak bersungguh-sungguh, siapa yang istiqamah dan siapa yang tidak sabar di atas istiqamah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat syarat kesuksesan dalam kacamata syariat, di dalam agama Islam. Apabila kita ingin masuk ke dalam kelompok yang tidak merugi dalam penilaian agama, yaitu berilmu, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, walau kemudian terkadang kita terjebak, itu fitrah manusia. Yang salah adalah kita tertawa di atas kesalahan yang kita tahu itu salah. Soal suatu saat godaan lebih dahsyat, iman sangat lemah pada waktu itu, kemudian terjebak, memang itu fitrah manusia. Maksud fitrah di sini adalah Allah telah menjadikan manusia seperti itu. Karena terkadang kita sampai kepada titik di mana godaan itu sedemikian hebat dan penipunya sedemikian ulung menipu kita, dan iman kita sedang lemah, sehingga cocok dia masuk, membuat kita terjebak masuk ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, Islam memuji orang yang melakukan salah namun lekas setelah itu bertobat, menunjukkan bahwa dia terjebak ke dalam kesalahan bukan karena kesombongan dirinya, tapi karena godaan. Begitu selesai dia melampiaskan syahwatnya yang salah tersebut, dia ingat bahwa saya salah, dan lekas dia bertobat. Innamat taubatu 'alal ladina ya'maluna sayyi'at 'alal ladina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian lekas-lekas dia bertaubat. Maksud lekas-lekas bertaubat bukannya karena dia ketika tidak berbuat maksiat nanti lekas-lekas bertaubat. Tidak, dia melakukan kesalahan karena terjebak godaan yang semikian dahsyat, iman yang sedang dalam keadaan posisi yang sangat lemah, terjebak. Ikhwani wa akhawati fid din, berilmu kemudian mengamalkan ilmu, ini syarat mutlak untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang selamat. Karena hanya satu saja, maka itu adalah ciri kesalahan dan ciri kesengsaraan. Ilmu saja tanpa amal, ciri bahwa kita akan menjadi masuk ke dalam kelompok yang tidak selamat. Amal saja tanpa ilmu, ciri menunjukkan bahwa kita akan masuk ke dalam kelompok yang tidak selamat. Wal'iyadu billah. Kemudian kalau ingin kesempurnaan lebih, dakwahkan ilmu dan hak, ilmu yang hak dan amal tersebut kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan dakwah kepadanya. Dan dakwah harus mengikuti suri tauladan dari Nabi kita tercinta salawatu rabbi wa salamu alaih. Dakwah harus dimulai sebelumnya dengan ilmu dan amal. Dakwah harus dimulai sebelumnya dengan ilmu dan amal. Karena kalau dakwah tanpa ilmu, bukanlah dakwah. Dakwah tanpa mengamalkan, menghancurkan diri ke dalam jurang kebinasaan juga. Kemudian yang keempat, menyabarkan diri, berjalan di atas jalur ilmu, amal dan dakwah tersebut. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, memberikan kita ilmu, amal, dakwah dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita lanjutkan tanya jawab setelah Isya insyaallah. Thank you.